Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti opširni razgovor sa zagrebačkim sveučilišnim profesorom Ivom Goldsteinom. Govorimo o zategnutim odnosima između Hrvatske i Srbije, te o reklamnim kampanjama koje u Bosni i Hercegovini podstiču mržnju i netoleranciju, o jednom učeniku koji svakodnevno putuje 30 km do svoje škole i natrag kući. Saznaćete kada će crnogorski sportaši konačno imati sportske terene i dvorane kakvima se mogu predstaviti i evropskim suparnicima. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Radio Magazin.
Ugledni sveučilišni profesor povijesti Ivo Goldstein u razgovoru sa Draganom Štavljaninom analizira što je prava istina o jednom od najstrašnijih konclogora u doba nacizma, ustaškom logoru Jasenovac, koliko je ljudi ubijeno i zašto se brojke preuveličavaju ili smanjuju, zašto se u Hrvatskoj pokušava revidirati strašna povijest ustaša i ustaškog režima.
Desničari u Hrvatskoj danas, uključujući neki istoričare, relativizuju genocidni karakter NDH, ističući da ona bila totalitarna država koja jednostavno nije tolerisala drugačija mišljenja, drugačije pozicije.
Ja sa desničarima u Hrvatskoj, desničarima općenito, pa i u Srbiji ako hoćete, ne bih sada polemizirao. Sve te njihove tvrdnje su na klimavim nogama. Nema nikakve dileme da se u NDH dogodio genocid i da se taj genocid provodio pod državnim vlastima, koji je svoj vrhunac doživio u Jasenovcu sa brojem žrtava o kojem se diskutira, ali je manje više jasno da se radi od 80 do 100 tisuća, odnosno hiljada.
U toj relativizaciji toga što se desilo u Jasenovcu se naglaša naime da Jasenovac bio uredan radni kažnjenički logor, a ne logor masovnog ubijanja, da je logor smrti na istom mjestu nastao tek po završetku Drugog svjetskog rata pod partizansko-komunističkom vlašću i da je od 48. do 51. bio logor za pristalice Infobiroa.
Ma nema veze, to su sve besmislene tvrde, ja uopće njima ne kanim polemizirati. Dakle, Jasenovac je bio logor koji je bio i radni logor u kojem se proizvodila cigla, u kojem postoja veliki logor Jasenovac 4 Kožara, pogon Lančare, gdje su se proizvodili lanci, druga metalna roba, košaračka radionica, postolarska, krojačka radionica gdje su se šivala odjela, uniforme i tako. Dakle, različitih radionica je bilo. Međutim, to ne negira samo po sebi činjenicu da je to bio logor smrti. U tom logoru 42. 43. su se igrale i nogometne utakmice i to je činjenica. I odvijali su se koncerti, Mala Flora Mi, igrali su se različite kazališne predstave u kojima su logoraši čak zafrkavali, da ne kažem jedan žešći glagol, i to su radili same ustaške oficire i svi su se smijali ko ludi. A međutim, kad vi kažete da je recimo Zlatko Gočmić čelo zafrkavao Dinka Šakića i da mu je govorio da mu treba dati pusu u stražnicu, odnosno da će on izabrati gdje će mu dati pusu, dakle, onda mislite, joj, pa ti glumci su imali fenomenalan odnos sa ustašama. Međutim, 19 pripadnika kazališne grupe od 20 je ubijeno 44. godine. Mm-hmm. Dakle, baš na ponaredbi tog istog Dinka Šakića. Monstruoznost Jasenovca zapravo ne proizlazi iz masovnih ubojstava, ali I proizlazi iz načina na koje su ona počinjena. Ali još više iz činjenice da su taj zločinac i žrtva govorili istim jezikom. Isto tako proizlazi iz toga da su oni komunicirali, da su to bili seljaci i jedni i drugi, da su govorili o tome kako je žrtva dobra ili loša, kako je recimo šljiva ove godine rodila ili nije, i drugi dan taj ustaša ovoga drugoga ubija. Takvih primjera u jasenovačkoj povijesti, u povijesti logora Jasenovac ima jako puno.
Postavlja se često pitanje zašto partizani koji su već od 43. uveliko u ofanzivi na svim frontovima, naročito 44. 45. godine se proteiruju Nemci i Srbija je oslobođena u jesen 44. i tako dalje. Zašto nisu nikad pokušali da oslobode Jasenovac? To se pripisuje jel sa srpske strane da je Tito bio Hrvat, da Tito nikad inače nije posjetio Jasenovac. Dakle, postoji li neko naučno objašnjenje, postoji li u arhivima podaci zbog čega je partizani nisu pokušali da oslobode Jasenovac?
Ma, gledajte, sve skupa je to jako besmisleno i sve te teze su jako nategnute. Imate činjenicu da su partizani zadnjih dana 41. su zapucali izgradine, dok ustaše još nisu izgradili sistem sigurnosti oko logora, zapucali su izgradine, dakle ušli u gradinu, dakle na koju stotinu metara od samog logora i ubili dva ustaše i dva logoraša u logoru samome. A onda je došla ustaška protuofenziva i odbacili su. Partizani, pogotovo zapadnoslavonski partizani, među kojima je bilo pogotovo u prvom dijelu rata, odnosno na početku rata, su bili to čak i većinom Srbi i jednim dobrim dijelom ljudi koji su imali rodbinu u logoru, braće, sestre, očeve, ko zna koga, sve. Oni su više nego Boga i sami su oni o tome svjedočili, više nego Boga htjeli doći i osloboditi Jasenovac. Međutim, Jasenovac je bio između triju rijeka, Strug, Sava, Una, na podvodnom terenu, teško pristupačno. Osim toga, izuzetno dobro branjen, između pruga, između cesta, blizu, relativno blizu Zagreba. Sama ustaška posada je imala nekih 3000, 3000 ljudi koji su odmah mogli dobiti pomoć. A osim toga, glavna stvar je što su i sami logoraši znali i signalizirali onima vani, je bilo to da su ustaše njima govorili, ako dođe do ofenzive i partizani vas pokušaju vas osloboditi, prvo ćemo mi vas ubiti, a onda će partizani nas, ali vi to više nećete vidjeti. Prema tome, bilo kakve priče o tome da se to nije htjelo oslobađati, su ne samo da su besmislene, nego su i vrlo, vrlo zločeste, da ne kažem ništa drugo i još gore.
A kako komentarišete teze o tome da Tito nikad nije posjetio Jasenovac?
A gledajte, to su bile poslijeratne godine. Tito je pokušavao i balansirati između jugoslavenskih naroda na neki put na dobar, neki put na loš način. Sve je završilo 90. tako da su svi bili nezadovoljni i svi su pričali, Beograd, Zagreb i Ljubljana su imali istu stvar, istu priču, a to je da se Jugoslavija razvijala na uštrb naše nacije, nas, a ostali su se bolje razvijali i ostali su jako puno profitirali od Jugoslavije, a mi smo bili zakinuti. E sad, ne mogu sve te priče sa svih strana biti istinite. Prema tome, ono što je Tito radio, je, on je pokušao ne intenzivirati tu priču, ne vraćati se koliko se može na drugi svjetski rat, ne na 45. Kultura memorije u ono doba 50. uopće nije postojala, 60. se počela razvijati, to bi trebalo jako dugo pričati, mislim, slušateljima da shvate o čemu se tu radilo. Onda je naravno došla epoha 60. godina gradnje tih velikih takozvanih antifašističkih prekrasnih, fenomenalnih antifašističkih spomenika 60. i 70. u svim dijelovima tadašnje Jugoslavije. Jedan od prvih je onaj taj fenomenalni Bogdanovićev cvijet, kojem je zeleno svjetlo osobno Tito dao. Dakle, sam je Bogdanović pričao, imate i druge dokumente iz kojih se vidi da je Tito neposredno umovao tom spomeniku i nije isprva bio sretan i baš veliki poklonik apstraktne umjetnosti, ali umjetnički trendovi su išli na taj način da je, da je onda rekao da i evo. Hoću vam reći da su ti identiteti hrvatski i srpski vrlo bliski i da se to prepucavanje koje se danas događa između Hrvata i Srba oko Jasenovca zapravo je užasno, ono je bijedno, ono je kontra kulture i civilizacije. Uopće neću govoriti o tome ko je tu sada kriv, naravno ustašizacija je uzela maha. Sve je to jedna velika fantazmagorija i svinjarija. Da. Kao što imate sa srpske nacionalističke strane pretjerivanja o 700.000 i ne znam milion do milion i 400, tako imate i ovu minimalizaciju i zapravo relativizaciju i negaciju Jasenovca koja je isto tako bljutala.
Gospođa predsjednica Hrvatske Grabar-Kitarović je pokrenula inicijativu, pre neki dan dala izjavu pozvala je zapravo predstavnike Srba i jevrejske organizacije Hrvatske. Naredne godine prvo svi zajedno dođu u Jasenovac i poklone se žrtvama. Znamo da posljednjih godina ne postoji ta jedinstvena komemoracija i da se utvrdi istina o tom logoru. Pomenula je da se modernom forenzikom, medicinskom i drugim i dokumentima može utvrditi. Ta izjava je na različite načine iščitana. U Srbiji je doživljena kao pokušaj opet relativizacije i revidiranja istorije, jer kao što se često kaže, istina je jasna, ovo samo možda postoje razlike oko brojki. Dakle, kako vi ste razumjeli izjavu hrvatske predsjednice?
Ja sam razumio na način da zapravo ona je jednostavno neprovediva. Dakle, govoriti o forenzičkim istraživanjima danas 70 i nešto godina nakon i smatrajući, mislim da je nedovoljno promišljenja. Govoriti dakle o tome da bi se forenzičkim istraživanjima moglo ustanoviti točan broj žrtava je potpuno besmislen, jer već 60. godina imamo objavljene dokumente, 64. 65. kada su antropolozi išli istraživati, ustanovili su da jedan broj nekropola na Gradini je posve uništen, jednim dijelom zbog močvarnog i poplavnog terena, kosturi su uništeni, ostaci su uništeni i jednim dijelom zato što su ustaše same kad su ubijale, uglavnom 42. a onda i na kraju rata kad su masovno uništavali te grobnice upravo zato da se zemlji ostaci ne bi našli. Tako da današnjim ulaskom u neke grobnice bi se mogao naći vrlo mali broj žrtava i to sve skupa nema nikakvog smisla. Gledajte, neka međunarodna komisija koja bi debatirala o tome šta se u Jasenovcu dogodilo je besmisleno, jer onaj ko želi znati bez politiziranja, bez politizacije, manipulacije, mistifikacije što se u Jasenovcu dogodilo, on to već zna. Ne treba nikakva komisija koja bi to morala posebno ustanovljavati.
Razgovor sa profesorom Ivom Goldsteinom možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Kada se državnici svađaju, svaki dijalog i suradnja prestaje. To kažu sugovornici radija Slobodna Evropa iz Hrvatske i Srbije, koji rade na rješavanju pitanja nestalih u ratovima 90-ih. Branka Mihajlović ima priču.
Ivan Vrkić, poverenik predsjednice Hrvatske za pitanje nestalih i gradonačelnik Osijeka, kaže da se i ovoga puta odmah osjetila posljedica zatezanja političkih odnosa na relaciji Zagreb-Beograd nakon niza incidenata neodmerenih riječi koje su kulminirale prekidom posjete hrvatske saborske delegacije Beogradu i zabranom ulazaka u jednu i drugu državu ministrima odbrane.
Ja sam očekivao susret sa predsjednikom Vučićem i mislio sam da ćemo pronaći model kako ćemo ubrzati i doći do nekakvih rješenja. No nažalost zbog ovih trenutačnih odnosa do njega nije došlo i ja se uznam da će vrlo brzo doći do smirenja odnosa i da možemo započeti i nastaviti razgovor na pripremi za dolazak predsjednice u Srbiju, jer mislim da su obje strane zato najviše zainteresirane da se umire emocije na strani nestalih i na jednoj i na drugoj strani.
Sastanak predsjednika Srbije i našeg sagovornika trebalo je da usledi nakon što se u februaru ove godine predsjednik Srbije Aleksandar Vučić susreo sa predstavnicima udruženja nestalih iz Hrvatske i obećao da će se pitanjem nestalih baviti na dnevnom nivou i da će porodice o napretku biti izveštavane nedeljno. Istovremeno se i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović sastala sa predstavnicima srpskih udruženja nestalih i obećala ozbiljan pomak u pronalaženju tela ubijenih u narednim mjesecima. To je bio konkretan rezultat prethodnog srpsko-hrvatskog prijateljskog predsjedničkog susreta. Međutim, od toga malo šta je urađeno. Zatezanje odnosa na nivou Zagreb-Beograd odmah je osjetio i Milojko Budimir, predsjednik asocijacije izbegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, koji se proteklih nedjelja, kada su razmenjivane teške optužbe, nalazio u Lici i razgovarao o povratku izbeglih u krajeve koji su ostali sablasno prazni.
I baš kada smo u nekoj fazi bili da se malo relaksira ta situacija i da se omogući ljudima povratak na te prostore, dolazi sad na tom višem nivou od ovih sukoba, što će se negativno svakako odraziti na ovaj proces. Svaki put kad mi pokušavamo naše aktualne probleme koje imamo u Hrvatskoj da riješimo, kad nastanu ovakvi odnosi na tom državnom nivou, da to sve stane.
Penzioneri iz Hrvatske koji žive u Srbiji potražuju neisplaćene penzije od 1991. do 1996. godine. To ne mogu da reše bez dogovora dve države. Zato penzioneri žele normalizaciju odnosa i strepe od svake oštre reči na relaciji Zagreb-Beograd. Jovan Kablar, predsjednik udruženja penzionera iz Hrvatske.
Mi nismo za to da se sada vraćamo unazad pa da kažemo ko je šta činio. Pređimo preko toga. Mi moramo sarađivati i mi nismo za to da se zatežu odnosi, nego da se odnosi normaliziraju. To sve što se pripucava, da tako kažem, s jedne i s druge strane ide na štetu nas izbjeglica i prognanih lica. Pa ako nema tu saradnje, ako nema dogovora, razgovora, onda nema ni rješavanja ovih naših problema.
Kada haški optuženik Vojislav Šešelj saopšti da je zgazio hrvatsku zastavu usred srpskog parlamenta, kada ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin saopšti da se razlikuje od svog hrvatskog kolege zato što je antifašista, što podrazumeva da je onaj drugi fašista, kada poruči da će ući ili neće ući u Hrvatsku samo po odobrenju vrhovnog komandanta Vučića, kada dve države proglase nepoželjnim ministrima iz susjedstva, kada hrvatski sud presudi da uzvik pevača Marka Perkovića Thompsona za Dom spremni nije mrziteljski, kada hrvatska predsjednica zatraži da Međunarodna komisija ustanovi broj jasenovačkih žrtava, a ministar Ivica Dačić zapečati koverat sa imenima pobijene jasenovačke dece i pošalje za Zagreb, jasno je da niko od njih ne misli na spuštanje tenzija, što bi upravo bilo u interesu žrtava rata. Izbjeglice, prognani, oni koji su izgubili svoje najbliže, a ne znaju im se ni grobovi, oni su i danas opet žrtve, žrtve svojih neodgovornih političara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O reklamnim kampanjama u Bosni i Hercegovini koje postiču netoleranciju. Sa ogromnih bilborda na ulicama širom Bosne i Hercegovine u oči upadaju slogani: voleo bih da smo svi na broju, voleo bih da nas ne iskorene, voleo bih da nema žutih i crnih. Radi se o reklamnoj kampanji kompanije Plidenta. Iako je svrha biti drugačiji, neki od slogana su prilično sporni. Zabilježila Selma Boračić-Mršo.
Na zvaničnoj internet stranici Plidente pojavljuje se kako je "volio bih manija" stiglo u Bosnu i Hercegovinu. Zadnjih dana vrišti sa plakata po ulicama bosansko-hercegovačkih gradova. Slogani "volio bih da nema pokvarenih", "volio bih da nas ne iskorijene", te "volio bih da nema žutih i crnih". "I ja bih se priključio, a vi", navodi se na sajtu. Posebno je sporno spominjanje crnih i žuti, te kako bi pojedini voljeli da nema pokvarenih, smatra komunikolog Tarika Petanović.
Spomenuli ste tri slogana, naravno da će svi osuditi to i reći da su to i rasističke poruke, ali ono što se dešava jeste da su ti brendovi izazvali pažnju građanstva, da su u stvari izazvali lavinu komunikacije usmjereni prema njima, to jest prema njihovom sloganu i prema brendu. Suzivnost se generalno postiže šokom kako ciljane publike, tako i neke intelektualne javnosti ili javnosti koja promišlja više o onoj poruci koja se šalje dalje.
Prema mišljenju Kapetanovića, svrha i cilj marketinških kampanja jesu biti drugačiji i biti kontroverzan. Međutim, kreatori ovakvih kampanja morali bi voditi računa o etičnosti kampanja.
Ako su kompanije koje su izvršile plakatiranje takvih poruka i ako su branding menadžeri odobrili takvu poruku, onda moramo reći da očito smije da se ide sa takvim porukama i da je kod nas benigna poruka da nema crnih, žutih ili plavih, kad mi imamo neke poruke koje su bile mnogo jače, a govorimo o političkim kampanjama u kojem nema kompletnog jednog naroda.
Nije poenta biti drugačiji po cijenu da to vrijeđa bilo koga. A za kampanju, čije bilborde građani Sarajeva i drugih BH gradova mogu vidjeti na ulicama, smatra se da koketira sa šovinizmom i rasizmom, pogotovo sloganima poput "volio bih da nema žutih i crnih". Bilbordi su javni prostor, a ovakve poruke ga nesumljivo zagađuju. Više od marketinške manipulacije, kako je naziva Kapetanović, zabrinjava izostanak bilo kakve reakcije koja bi pokazala da kao društvo imamo nultu toleranciju na uvredljive poruke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slijedi priča o jednom učeniku, prvašiću Draganu Vladušiću iz sela Tiškovac kod Bosanskog Grahova na samoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Mali Dragan, jedino dijete u selu, svakodnevno putuje 30 km do svoje škole i natrag kući, zabilježila Azra Bajrić.
Do sela Tiškovac kod Bosanskog Grahova vode dva puta, jedan preko planine Ujilice dug 18 km, drugi duplo duži preko Ličke Kaldrme, a oba makadamska. Za mještane, ne sve, postoji treća opcija, kaže Marina Dobrijević, koja svakodnevno putuje na posao u Bosansko Grahovo i koja vozi jedino dijete iz sela, prvačića Dragana, u školu.
Preko Strmice, tu nam je nekih 10 km dalje, pri čemu imamo, znači, taj malogranični prelaz, u stvari nije prelaz, nego kao
da bi se izišli
taj neki
iz Bosne.
Put da bi izišli iz Bosne i ušli u Hrvatsku, i onda na graničnom prelazu Strmica izlazimo iz Hrvatske i ulazimo u Bosnu.
I tako svaki dan.
I tako svaki dan. 30 km dolje, 30 gore, pa opet dolje, pa opet gore. Ja, on dva puta, ja četiri puta i tako. Selo je odsječeno od svijeta. Nema struje,
nema puta,
nema ništa. Ovo ljudi što je živio ovdje, heroji, samo dobra volja ih održava ovdje.
Draganovi roditelji vratili su se 2004. godine. Prijevoza sina omogućili su zahvaljujući podršci prijatelja, sami su sebi obezbijedili struju ugradnjom solarnih ploča, jednom sedmično im dolazi pokretna prodavnica iz Drvara, Drenka Vladušić.
Sad mi je najveći problem što za školu, jer problem je o tome što neće niko da nam plati put, nešto skupila rodbina, nešto prijatelji, ali dalje se sad borimo kako ćemo.
I ovo Vladušić.
Davali su oni nama stan, da se dijete ne vozi, pošto ima gore slobodni stanova, praznije koliko želiš, ali nama stan ne znači ništa, mi nemamo nikakvih primanja, živimo od stočarstva, imamo kravu, ovce, držimo svinje, kokoši, u bašti sve imamo, tako da u Grahu mi šta ćemo raditi gore, jedno možemo ići prositi.
Najbliži susjedi u selu od Vladušića su udaljeni 2 km. Oni su najmlađi, a svoju skromnost prenijeli su i na sina, koji se može igrati samo sa svojim psićima i mačkom.
Imam u školi drugara, a Nikola mi je u Zemunu.
A ko te vozi svaki dan u školu?
Marina i Miljuš Borek.
Nije ti to naporno, nije teško?
Nije.
Tiškovac je na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne, na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, podijeljen i među kantonima u BiH i županijama u Hrvatskoj. Do rata imao 200 stanovnika, punu zaposlenost, školu. Danas svega 20 mještana, a frekventna unska pruga kao izvor egzistencije i prozor u svijet danas je u travu zarasla. Poput Jove i Mirko Ševo iz susjednog sela Drenovac Osredački u Hrvatskoj radio je na željeznici koja im je značila sve.
Mi smo to kao bili kao jedno selo. Ukni smo išli svi zajedno u srednju školu, pa zdravstvo, pa školstvo, pa trgovina, pa sve. Ja, ovo sada, to političari određuju sada kako će i kuda će. A šta možemo o tome, taka nam je sudbina.
Na području Tiškovca nalaze se dijelovi čuvene Satkine ceste. Ima i Austro-Ugarski most, pruga presjeca granicu na 7 mjesta, u blizini su 2 granična prijelaza, no mještanima je glavna želja obični put koji mogu komunicirati sa svijetom i svijet sa njima. Marina Dobrijević.
Ne znam sad da li da napadam, ali napadam sve, od lokalne zajednice do vrha države, znači totalno zaboravljeno.
Drenka Vladušić.
Sad kad bi neko popravio malo put, pomogao da se vozi Dragan, onda bi bilo super.
Put je sve, put i prevoz, dijete i to.
Unska pruga teško da će ikad profunkcionisati, a lokalne vlasti kažu problem puta ne mogu riješiti jer se radi o suviše zahtjevnom projektu za skromni budžet općine koja je danas među najnerazvijenijim u BiH i koja je, poput Tiškovca, daleko i od minimalnih standarda za život. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org.
Iz Crne Gore. Nakon što su košarkaši budućnosti ostvarili povijesni uspjeh osvajanjem ABA lige, najvećeg regionalnog takmičenja, i time osigurali plasman u Euroligu, otvoren je problem sportske infrastrukture u Crnoj Gori. Godinama unatrag crnogorski sportaši brže napreduju na evropskoj i svjetskoj sceni, nego uvjeti i ambijent u kojima treniraju. Sa tom ocjenom, kaže naš Srđan Janković, se slaže i ministar sporta Nikola Janović.
Ne samo to, već su uspjesi crnogorskog sporta odavno prevazišli granice Crne Gore i njenu veličinu. Stvarno je kuriozitet u tome što ćete rijetko naći državu sa ovolikim brojem stanovnika i ovolikim infrastrukturnim kapacitetima se može pohvaliti šampionskim titulama u kolektivnim sportovima, ali i u pojedinačnim sportovima, kakav je slučaj sa Crnom Gorom. Tako da, polazeći od te premise i značaja koji sport ima i za zdravlje nacije, međunarodni prestiž, afirmaciju, nacionalni ponos i druge vrijednosti od opće društvenog interesa, u želji da ne samo da se održi, već i da otvori nove perspektive razvoja crnogorskog sporta, država u kontinuitetu učestvuje u stvaranju uslova za razvoj sporta.
Pitanje infrastrukture sportskih sala, bazena i stadiona ponovo je otvoreno nakon što su se košarkaši budućnosti plasirali u najveće evropsko klupsko takmičenje. Da bi budućnost bila dio Evrolige, država ima svega nekoliko mjeseci da od skromnog sportskog centra Morača napravi dvoranu standardizovanu za najveće takmičenje zemalja starog kontinenta. Minimalni kapacitet dvorane za Evroligu je 5000 mjesta, a minimalan budžet kluba 4 miliona eura. To znači da sportskom centru Morača fali preko 600 mjesta na tribinama. Treba uložiti u izgradnju informacionog centra, u slačionice, sale za sastanke, VIP salon i druge sadržaje koje propisuju oštri uslovi Evrolige. Crnogorski premijer Duško Marković je nedavno najavio da će država uložiti neophodna sredstva.
Nema dileme, vlada će uraditi sve što je do nje da sportski centar Morača ispuni uslove za odigravanje utakmica Evrolige u Podgorici. To je potreba, to je cilj, to je opravdano.
Na pitanje koliko je predstojeća adaptacija i prilagođavanje sportske hale u Podgorici izazov za državu, ministar Janović je rekao:
2009. imali finale svjetske lige ovdje u Podgorici u waterpolu, baš upravo zbog tog finala svjetske lige kojeg smo kao država dobili mogućnost da organizujemo, u Podgorici su se izgradila dva nova bazena. Tako da ovaj uspjeh košarkaškog kluba Budućnost, koji zaista i ovom prilikom želim da čestitam, mi kao država sigurno da ćemo stati iza ovakvog jednog uspjeha, i da i sam predsjednik vlade gospodin Marković je rekao da država neće štediti u adaptaciju sportskog centra Morača i praktično da se stvore svi kapaciteti koji su važni.
Stadion fudbalskog kluba Budućnost u Podgorici je bio domaćin nekim od najvećih svjetskih reprezentacija poput Engleske i drugih. Sa infrastrukturom stadiona se država ne može pohvaliti, zbog čega smo pitali ministra Janovića da li se i kada može očekivati adaptacija ili izgradnja novog stadiona kako bi ispunio standarde.
Svakako znate da je i u saradnji sa najprije fudbalskim savezom i sa glavnim gradom apsolutno će postojati raspoloženje da se i o toj ideji razmišlja.
Ministar Janović naglašava da jedan od prioriteta mora biti rekonstrukcija zatvorenog bazena u Kotoru. Podsjetimo, prije više mjeseci je zaustavljena adaptacija kotorskog bazena, a u međuvremenu je i olujni vjetar odnio dio krova. Mjesecima se čeka sa nastavkom izgradnje, pa su aktivnosti dva vaterpolo kluba Primorac i Kataro zamrznuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.